Far, vi takker dig, vi priser dig. Og Jesus, vi løfter op dit navn her, som Jakob har gjort, så vi ønsker at give dig ære og give dig pris, Jesus Kristus. Det er du, som fortjener det. Du, som har gjort alt for os, så at vi kan få lov til at stå her i dag og have fred i hjertet og fred i sindet og få lov til at løfte op hellige hænder ind for dig, Jesus. Så far, vi priser dig, far, vi priser os for barna, som er ute nå til søndagsskole, og tenåringer, som er ute på 10+. Far, vi ber for dem, tak for dit nærvær skal være inde over dem her. Vi ber om, at du må virkelig lade dit ansigt lyse inde over dem også her, at de skal få lov til at opleve, at du er nær, det taler i deres hjerte. Ber vi om i Jesu Kristi navn. Amen. Amen, godt at se dere. Iblant så er jeg så heldig, at jeg får lov til at rejse. De sidste årene så har jeg rejst en del i nedover til Afrika, lidt andre steder også, men jeg får lov til at rejse ned til missionsture i Afrika, hvor vi får lov til at se mennesker ligesom give deres liv til Jesus, og tusindvis bliver helbredt, og mennesker bliver ligesom kommer tilbage til Jesus, og nye menigheder starter og planter sådan. Og det som jeg synes ofte er lidt spændende, det er når vi elsker at fly, jeg elsker at rejse, og når jeg sætter mig ind i fly og begynder at fly nedover, alle det har sikkert oplevet det samme, men når vi ligesom begynder at fly og fly nedover i Europa, så ser vi alle de her, hvis du fløjer på kvelden, så er det jo ligesom, du ser solen gå ned, og det er romantisk og fint og alt det der, men etter hvert så bliver det mørkt, og du begynder at se de her lyset fra vejene, og lyset fra byerne som lyser op ind over Europa. Og etter hvert som du kommer længere ned over jordkloden, og begynder at gå ind over det afrikanske kontinent, så bliver det ganske mørkt. Fordi vi begynder at komme ind over Saharas ørken, og der er ligesom ikke noget sådan specielt. Hvis du flyr lidt mere på østkysten, ja, som regel så er vi ligesom på vestkysten, men på østkysten, så vil du etter hvert begynde at se en sådan specielt sådan formation, eller hvad skal jeg sige, et lys, som begynder at bukte sig, ligesom at skære sig gennem, hvad skal jeg sige, terrænet. Og det, som egentlig du der har kommet til, det er Nilen. Nilen, det er jo den verdens største flod, som vi har her i verden. Forresten, hvis du er ny her, og du synes, jeg snakker rart, så er det altså fordi jeg er dansk, og ikke kom bedre ut i det norske språket enda. Og, så det blir en del sånne håpløse tilfeller ut av munnen min, men jeg tror det skal gå bra. Men i hvert fall når du kommer ned, og det som vi ser der, det er den her, det som gjør at man plutselig ser Nilen, det er egentlig at man ser Nil, men der man begynner å se de her veiene, som går langs med Nilen, fordi at det der hvor det er vann, der er det liv, og for man skal komme sig til den her forsyning, eller Nilen, som bringer de her forsyninger til millioner mennesker i det her område, så trænger det veier. Og det er altså de her veiene, du ser lyset fra veien som går liksom gjennom. For hvor det er vann, der er det liv, og hvor det er liv, så er det håp. Jeg skal ha litt sånne forskjellige ting her opp på den her i dag, og det første er fra Isaias 43, vers 19. Det er et kjent vers, hvor det står, se, jeg gjør noe helt nytt. Nå skal det spire frem. Skal dere ikke kjenne det? Ja, jeg vil gjøre veier, eller vei i ødemarken og strømme i ørkenen. Nye veier og nye strømmer. Veier, det er ofte det her potensialet, og elvene, det er mer den her provisjonen til det området, eller veier, det kan være et formål i ditt liv, eller med det vi holder på med, mens elve, det er forsyning. Og det er alltid spennende i vårt liv når nye veier de oppstår, eller nye ting begynner å komme til oss. Eller det er også samtidig forfreskende hvis du har gått i ørkenen, eller gått en plass hvor det er lite forsyning, og liksom får nytt vann. Og hvor ofte har ikke vi som menighet, eller som mennesker, eller som familie stått liksom foran oss med nye muligheter? At det liksom presenterer seg ting som vi kan gå inn i, men på den samme måte så har vi kanskje ikke følt at vi har den provisjonen, eller vi har den ressurser til å gå inn på den her nye veien som presenterer seg foran oss. Nå har jeg ikke veldig mange år på baken, eller hva skal jeg si, som egen bedriftleder. Jeg driver en liten bedrift når jeg er her, og det som jeg kanskje opplever som noe av det som har vært vanskeligst i den tiden, det er å velge hvornår jeg skal ta en ny vei. Altså, det mange muligheter, det mange ting som tilbyr sig på et tidspunkt i ulike situationer, men det med at bare fordi en vei den tilbyr sig, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at jeg skal gå på den. Det er ikke sikkert, liksom, at det er forsyningen til at gå på den her veien. Skjønner du hva jeg mener? Det er ikke sikkert, at du har energi, eller du har kapacitet, eller du har liksom ressurserne til at begynne at gå af de her mulighederne. Men nogle gange så kan det også være, at der er floder i vores liv, eller elve, at vi liksom får nye visioner, vi har nye drømme, vi har ny forsyning, men det er ikke nødvendigvis at vi har et formål med vores liv. At vi kanskje har en vei å gå på inn i det her. Så overskriften litt for dagen i dag, det er når veier og elver møtes. Altså det med at når du både har forsyning, men også du har formålet med ditt liv. Vi kommer til å gå inn i menigheten her en periode nå fremover. Vi skal snakke om det med å være plantet i Herrens hus. Det med at have plantet dig selv. Jeg skal komme lidt tilbage til. Den her kan være veldig grej for dig at få med dig også. Der står lidt nogle ting om akkurat det, som vi vil liksom gå ind i. Jeg ved, at Helge Hén skal tale her på slutten af måneden, og han har en del om det med at plante dig i Kristus, at plante dig i din tjeneste. Og Øyvind Hofstad skal tale lidt utover i februar måned også om det her. Når veier og elver møtes. For jeg tror det er en elv for din vei. Det er en forsyning for din vei. Bare noen måneder siden så var jeg på tur igjen. Ute og reise i Texas med en kamerat som, hvis nok ikke er til stede her, han er der borte igjen nå. Og vi kjører rundt, og det som er litt spennende i Amerika, de er alltid litt mer sånn, de amerikanske kirkene er litt mer høylytte, er litt mer bråket, det er litt mer sånn, er det hele? Og da vi kom forbi en av de her kirkene, så hadde de det her skiltet ute for kirken. Og det er et eller annet som jeg liker ved det her, no perfect people allowed. Fordi at, kanskje det er også noe av det jeg elsker aller mest med kirke, det er at kirken den er ikke for perfekte mennesker. Har du tenkt på det? At om det hadde vært sånn, så hadde den vært tom. Hvorfor det? Fordi at du er her, og fordi at jeg er her. Altså, det er ikke noen perfekte mennesker, det er ikke noen perfekte, vi er ikke perfekte noen av oss, men på en eller annen måte så liker vi ofte så like, vi liker å spille det her spill på en måte. Vi elsker liksom å late litt som om at alt er bra, alt er perfekt. Vet du, vi parkerer her ute på parkeringsplassen, og jeg vet ikke om du har opplevd det før. Jeg tror ikke det er noen her, selvfølgelig. Jeg tror jeg hørte om noen en gang en eller annen i sted i Færøyene, så var det en kristen familie som hadde liksom krangle på vei til gudstjeneste. Og du vet, vi parkerer, vi liksom kjører ut, og det har vært sånn dårlig stemning, og barna vil ikke til gudstjeneste, og du er et eller annet, du er sin eldste, og alt det her, du vet. Og, men en gang vi åpner døren her ute på parkeringsplassen, så liksom kommer vi ut, halla! Hei, bror, går det bra? Ja, vi har det bra. Barna er perfekte. De er søte, små, tungetalende, låsingende, profeterende engler som kommer ut av mos. Vi liksom prøver på en måte å liksom ha det her skuespillgående, men vi vet jo godt at vi ljuger, at vi ikke taler... Altså, vi kjenner oss selv så godt, at vi vet... Det er som et eller annet magisk med den parkeringsplassen, har jeg tenkt på det? Men en gang du liksom parkerer deg ute, så alle sånne ting, de bare forsvinner. Så hvis du noensinne har en krangel med din kone, så bare kjør bort hit, parker bilen og går ut av bilen, så går alt bra. Alle får så amen, eller... Ja... Så målet med det her med kirke, det har aldrig været, at vi skal skabe den her perfekte, flotte forsamling, hvor, og vi bygger en kirke, hvor som bare tiltrækker sig de her perfekte mennesker. Men vi ønsker på det her sted at bygge en kirke, hvor du kan komme som du er. Hvor du, uanset liksom, hvad du har i din bagage, hvad du har i din fortid, eller hvad du liksom har gået igennem, så kan du komme hit, kan tage masken ind og liksom føle, at her kan du komme i et samfund og et fællesskab, hvor du er tryg. At du kan komme med dine svagheter, dine utfordringer i livet, og likevel skjønne at, okay, det er greit, det er her, hvor jeg er nå i mitt liv. Paulus han sa det litt sånn her, i 2. Korinther, vers 12, vers 19, så står det, min nåde er nok for deg, for kraften fylles i svakhet. Derfor vil jeg være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan bo, eller ta bolig i meg. Står videre ned, og for når jeg er svag, så er jeg stærk. Og det her det er jo en litt sånn fullstendig annerledes enn det vi, skal si, den kulturen vi lever i, hvor man liksom prøver hele tiden å vise alt det beste vi har liksom på Facebook, så hørt sånn engelsk uttrykk, liksom, show the best and hide the rest. Vi viser bare liksom alle høydepunktene, alle de her tingene hvor vi liksom får det til. Og vi har de her filtre, fant jeg ut her ganske nylig. Vi har forskjellige filtre på våre telefoner. Men vi har liksom de her filtre vi putter inn over vårt liv. Perfekte barnfilter, eller en glad konefilter, eller vi som driver med menighetsledelse, så vi har liksom fulle kirkefilter, har jeg tenkt på det. Vi liksom alltid skal presentere ting på den best mulige måte, og vi vet hvilke tider vi skal liksom poste ting på Facebook eller nettet for å få flest likes og for å få flest oppmerksomhet eller mest oppmerksomhet. Ofte så blir det liksom til at vi skal vise utadtil alt det her vi får til. Men så sier Paulus at jeg vil helst være stolt av min maktløshet. Jeg vil helst være liksom stolt av de tidspunkter i livet hvor jeg egentlig får det så veldig godt til, fordi at Guds nåde og kraft den kan virke gjennom meg. Jeg vet ikke hvor du er i ditt liv, du som er her i dag. Kanskje du har hatt en fantastisk jul, og den siste uken har bare vært helt super. Kanskje det har vært alt annet enn det. Kanskje livet ditt er bare glede og fred og alt. Kanskje det er akkurat det motsatte, men jeg er overbevist om at Guds kraft, det liksom er det hans nåde, det er perfekt match innenfor ditt liv. Jeg tror hans makt er den perfekte match inn liksom i dine svakheter i livet som du kanskje har, eller hans forsyning og hans provisjon, den liksom perfekte match for dine behov. Eller kanskje akkurat hans helbredelse er den perfekte match til din sykdom. Så hvis du lurer på hvorfor jeg er egentlig begeistret, jeg er ekstremt begeistret for mine elsker menigheter, og det som jeg synes er spennende med menigheter, det er at her kan vi på en måte skape et rom hvor vi liksom kan la mennesker få lov til å møtes med Gud. Fordi at for lenge siden så innså jeg det med menighet er også litt interessant, at kirke kan ikke frelse deg, har jeg tenkt på det? Vår prekene, uansett hvor godt vi gjør det, liksom, hvor godt vi leder møtene, hvor godt vi leder oss, det kan ikke frelse meg. Det kan ikke endre deg, det kan ikke endre ditt liv, for det er det kun Jesus det kan. Og det er kun Jesus det kan endre deg. Så oss på en måte så talt det her liksom, det presset bort fra oss, og som kristne og som leder, at det er liksom ikke oss der kan frelse noen, eller oss som kan endre noen, det er kun Jesus som gjør det. Det er kun Jesus som bygger huset. Hvis vi bygger huset hans uten han, så jobber vi forgjeves. Så det som vi må innse, det er at det handler ikke om oss. Fordi hvis det er noen, og man kan ofte, eller har vært i menigheter og situasjoner hvor man liksom føler at fingeren liksom blir peket på en, og det som fingeren peker, han skulle ha gjort sånn, han kunne være bedre, og alle de her feil og mangler, men det som det peker egentlig, det er på Jesus, og det er det vi ønsker å peke på. Ikke på mennesker og på feil og mangler med mennesker, men vi ønsker å peke på alt det som er riktig med Jesus Kristus. Det er det som vi ønsker inn i denne menigheten. Men jeg tror også i veldig lang tid som menigheter i kirkehistorien, så har vi liksom prøvd det her med å presse folk inn til å, klarer vi liksom bare få dem til å oppføre seg sånn ordentlig, eller klarer vi liksom få dem til å gå i de her klær, eller snakke ordentlig på den her måten, og liksom, vi egentlig kan få folk til å gjøre ting på den her måten, eller si ting på den her måten, eller klæ seg på den her måten, så har vi liksom sittet og klappet i våre fine, fine, lille, små, hellige hender, fordi nå har vi endelig liksom klart å få dem til å ligne på oss. Men det er jo ikke det Jesus han kom med. Det er jo ikke det som Jesus Kristus han kom med. Han kom ikke liksom fordi han skulle modifisere vår måte å oppføre oss på. Han kom for han skulle transformere vårt hjerte. Han visste liksom om han fikk vårt hjerte. Om han liksom klarte å få tak i hjertet vårt, så vil alt det annet følge etter. Og det er det som er så præcis, eller fantastisk med Jesus, at han elsker oss præcis som vi er. Han elsker dig akkurat hvor du er, uansett hvor du er i dit liv, men det som er fantastisk med Jesus også, det er at han elsker dig så pass mye, han elsker dig så mye at han ikke ønsker at forlade dig der hvor du er i dit liv. Han vet at det er noget bedre for os. Han vet at det er noget mere. Det handler ikke ligesom om at hvad vi skal gøre, at vi skal gøre de her ting, men det handler mere om at vi får lov til at gøre nogle ting. Det handler ikke om at vi skal ligesom betale vores tiende og give ind i menighed, men at vi får lov til at være med på det her og investere ind. Det handler ikke om at vi skal læse vores bibel, men at vi faktisk får lov til. Ingvar ba for de forfulgte kristne rundt omkring I verden, og det finnes masse som jeg får lov til å møte, sånn som vi gjør her. Men at vi får lov til det, det handler ikke om at vi skal gå I kirke, men nei, det faktisk når vi får lov til. Det handler om nåden som Jesus Kristus han har gjort. Det som hele fundamentet, at han har gjort ting klart. Vi har ikke gjort noe I oss selv, men det han som har gjort det, sånn at vi kan få ta del I det. Det en flod, det en elv for din vei. Og noen ganger så venter vi fremdeles på Guds elv, den skal møte vår vei. Vi venter liksom på hans forsyning, og han skal gjøre sånn, nå kan vi liksom på den veien hvor vi Jeg vet ikke om du har vært ute og gå noen gang, og liksom skulle prøve å finne vei I et utkjent plass, og skulle komme seg dit eller dit, og... Det som jeg tror man finner ut ganske fort, det men det ikke så viktig, liksom, altså det som man bør få ut, at man på den riktige vei. Jeg tenker på det. Hvis du ikke på den her veien du går på, og ikke går til Sarpsborg, så kommer du ikke deg til Sarpsborg. Så du må liksom på en eller annen måte komme deg på den riktige vei. Og om jeg noensinne skal få håp for at Guds elv, den skal møte meg hvor jeg I mitt liv, så må jeg sørge for at jeg på den her veien. Og når du først på den riktige vei, så har du kanskje også skjønt det her med at det egentlig ikke så viktig hvor du på denne veien. Det handler ikke om hvor du Det handler ikke om hvor du I ditt liv akkurat nå I dag. Om du føler deg lykkes eller mislykkes eller alle de her tingene. Det egentlig ikke det som handler om. Det handler om hvor du på vei hen. Og hvis du ser tilbake I historien om den fortapte sønn, så opplever jeg det som et av liksom hele poengene med den historien om den fortapte sønn, at Du hadde de her to brødre. Den ene, han var liksom, han var ikke I huset. Eller hva skal jeg si, den ene han var I huset hos faderen, og han var liksom den, skal jeg si, den gode kristne. Så hadde du den andre som var på vei ut av huset, og han var kanskje en knapp så god kristen, eller hva vi skal si. Men det som det egentlig det som var så veldig interessant I historien, men det hvor var den på vei hen? Altså, den ene hjertet, den var faktisk, det var han som var borte ute av huset. Han var på vei mot faderen, mens han som var I huset, hvis du leser historien og begynner å se på, så virker det som om at egentlig han som var I huset, han var på vei til å bli bitter og sur og sint, og egentlig var på vei bort fra faderen. Så, men vi som kristne, så tror vi ofte at vi stresser litt over de her, alle de her små ting og de minste ting I vårt liv, at vi... Jamen, Jesus, kan du ikke hjælpe mig med det her eller kan du ikke hjælpe mig med det her eller og vi spørger ligesom Gud, jamen skal jeg tage den grå genser på I dag eller skal den være rød? Skal jeg køre til højre? Skal jeg køre til venstre? Skal jeg spise pizza I kveld eller skal vi have noget sundt salat eller et eller andet burgers eller hvad det ligesom? Og vi prøver ligesom at lade Gud involvere sig I alle de her små detaljer. Efter hvert tror jeg, som jeg har levet, så har jeg skønt det med, at det handler ikke så veldig mye om alle de her små beslutninger. Men hvis jeg klarer ligesom at få de store beslutninger I mit liv, hvis jeg ligesom klarer at træffe rigtigt på de store tingene, så tror jeg, så det tydeligt, ligesom, hvor raskt de små beslutninger de falder etter. For nogle år tilbage siden, da jeg kom til Norge, det jo, jeg husker ikke længere, men der hadde jeg en kammerat, og han var på det tidspunkt Norgesmester I 800 meter løp. Åttende Svan Deli. Han var en fantastisk type, og jeg husker vi hadde en prat liksom, om det her med, jeg prøvde å løpe med han I gang, og det gikk ikke. Det var helt umulig. Han var bare så knalldyktig til å løpe. Han har vært med I Europamesterskap og sånn. Så. Men jeg husker vi hadde en prat om det her med, ja, men Åttende, liksom, hvordan har du liksom kommet deg opp på det her nivå? Og det blev ganske fort klart at det hadde vært en del offer, eller en del sånne ting som han hadde måttet liksom, hva skal jeg si, det var liksom, han skjønte, men det var jo noen offer jeg måtte gjøre, og så spurte jeg meg, liksom, ja, men det var jo allerede tidlig, min tidlig alder, så hadde jeg liksom bestemt meg for at det det her jeg vil. Så det var okay på en eller annen måte at jeg ikke ble med på alle de her kinokveldene. Det var okay at jeg liksom, dro på Mac'en hver gang alle de andre skulle på Mac'en. Det var okay at det var liksom ting I mitt liv som, for det var jo her borte jeg ville. Det var, liksom, det var det som var målet med livet mitt. Og alle de her offer og de ting som jeg måtte gjøre, sa han, det var okay fordi det var det her som var mitt mål I mitt liv. Og det er jo tydelig når man beslutter seg for noe, hvordan livet på en eller annen måte automatisk faller på plass. Jeg husker da jeg, ja det var faktisk i Bergen også, der var vi hadde endelig klart å lure en veldig søt og pen jente til å bli sammen med meg, og liksom jeg fortet meg alt jeg kunne på en måte for liksom vi skulle bli gift, så vel i løpet av noen få måneder. Og det jeg skjønte på en måte, jeg var jo studerende på det tidspunkt, og jeg må liksom dra inn Renate hver gang, ellers hadde det ikke vært en ordentlig preken. Jeg skjønner det. Så på det tidspunktet da var jeg gikk på bibelskole, jeg var studerende, jeg var jo notorisk blakk for penger, jeg hadde liksom alle penger til noe, det var alltid liksom, jeg måtte liksom finne frem, da husker jeg en helg da hadde jeg liksom, tror jeg hadde 200 kroner igjen til, liksom, det var, og det var alt bare tomt i skapet, alt sånt, men jeg husker liksom, det ga Gud meg 200 kroner inn på min bok, og det var på et visakort på det tidspunktet, og på det tidspunktet så kunne du ikke betale med visakort i Norge. Så det eneste jeg kunne spise, det var pommes frites og pølser på bensinstasjonen, for de tok imot visakortet. Men det som skjedde på det tidspunktet var at jeg hadde liksom funnet denne damen. Og på en eller annen måte så likevel så klarte jeg liksom, fordi jeg klarte liksom å skrabe sammen 1000 lapper nok og til å kjøpe den her fine, eller i hvert fall en ring. Og liksom fikk kjøpt inn raketter og lys og fakler. Jeg hadde inn til å spille fiolin, og jeg liksom fikk lage det her store sceneshow, sånn jeg kunne liksom fri til min kone. Du vet, på en eller annen måte, til, selv om jeg liksom alltid var blakk, så plutselig så var det et mål, et formål med mitt liv, og alt liksom falt på plass. Så sørg for å treffe de store beslutningene riktig. Det tror jeg mange av de her små tingene i vårt liv, de er egentlig bare liksom legner seg opp etter hvert som du kommer frem. Så man kan så lure på, ja, men hva er de store beslutningene da? En av de største beslutningene jeg tror det er du kan treffe, det er hvilket hus ønsker du å være plantet i. Salmen 92, og det er det som kommer til å være litt sånn retning for vår menighet. Det er det vi skal snakke litt om det frem i tiden nå. Det er de som er plantet i Herrens hus, skal spire i Guds forgård. Ennå i høy alder skal de være frykt. De skal være kraftige og frodige. Så du er nødt til på et eller annet tidspunkt å treffe en beslutning om at uansett hva, så vil du bli forplantet i Herrens hus. Forbli plantet. Altså være et sted. Nå er vi plantet i Kristus, og det er ikke noen ting som kan endre noe mer. Og i det her med å være plantet, så er det litt ulike ting vi skal jobbe med, både å være plantet i Kristus, til å være plantet i en menighet, plantet i din tjeneste, i ditt kall, eller så plantet i en karakter, det som har en karakter, noen ting som er sånn i mitt liv. Og nå har ikke jeg så veldig grønne fingre, det har jeg bevist mange ganger. Det er nesten en sånn antikvalitet i mitt liv, at jeg liksom klarer å drepe blomster raskere enn Renate klarer å kjøpe dem inn. Jeg husker en gang jeg skulle passe blomster for noen venner i et hus, og det var jo bare katastrofe. Men jeg har skjønt såpass liksom med det her med planting, at hvis du planter noe, det kan være, hvis jeg sier helt feil nå, Olav, som er agronom, så må du bare rette meg noe. Men altså, hvis man planter noe, alle har sikkert prøvd det med at barna har kommet hjem med en sånn kasjeprosjekt, en melkekartong, og du har noe et eller annet oppi, og noe vann og noe frø. Og det er jo ikke sånn at hvis du liksom planter de her kasjer, så liksom, så ja, pappa, det kommer til å bli en kasje. Liksom, ja, nei, men ok, ja. Og så legger de opp i den, og dagen etter, liksom, så, pappa, se her, det her de kommer til å bli kasje snart, da. Og dagen etter, du, liksom, de hele tiden tar opp det her frø, liksom, skal jeg se på det, eller hva skal jeg liksom gjøre? Men det handler jo om at det her må faktisk få lov til å forbli det. Og jeg tror mange av oss har gjort sånn, eller mange mennesker som gjør sånn her i livet, vi liksom hopper fra det ene sted til det andre. Vi undrer oss over, hvorfor trives jeg ikke i mitt liv? Hvorfor er det liksom at barna ikke trives? Eller hvorfor er det liksom ikke fremgang? Eller hvorfor er det ikke frykt i mitt liv? Men det står at de som forblir plantet, altså de som blir værende i Herrens hus, og forblir plantet, det handler om å la dine røtter grave så dypt. At liksom synke ned, være plantet, det betyr ikke å hoppe fra den ene til den andre, at Ja, men her borte der har de jo en fantastisk predikant, han må jeg høre på. Eller her borte der er det jo en fantastisk, denne ville kampanje ting. Men her borte, vet du, der har de jo helt, helt super lovsang. Og så her borte, der liker jeg å komme, fordi der er altså en barnearbeid, det er jo helt unikt. Men her borte så synes jeg det er litt for høyt lyd egentlig når de har lovsang. Og her borte så er det liksom for varmt, og liksom, vi begynner å hoppe rundt for liksom forskjellig plass til plass. Uten å la oss bli plantet. Men å være plantet, det tror jeg det handler om det her med at du, at selv når det er vinter, selv når det er kaldt, selv når liksom ting er, og alle andre de ønsker å bli hjemme, så er du fremdeles til stede. Så er du til stede. Hvorfor det? Fordi at jeg har plantet. Fordi at jeg liksom har latt mine røtter slå rot og gå dypten. En god test på det med om du har plantet et sted. Det kan være mange ting. Det kan være ekteskap, i dine relasjoner, på jobb og de her ting. Men en god test å se om du også har plantet i din menighet, det er det med, er du fremdeles plantet etter du har blitt fornærmet? Har du tenkt på det? Det er en riktig god test. Det er riktig godt å kjenne litt på det med om du liksom har kjent at det er noen som har fornærmet deg. Som har sagt noe som du ikke likte, eller som sa noe til deg som, det var jo... Det var ikke så godt. Og du kan si sånn, jeg har sagt det før, tror jeg, men hvis du har vært her i familien, eller her i huset, og ikke har blitt fornærmet enda, så er det egentlig bare fordi du ikke har vært her lenge nok, holdt jeg på å si. Fordi, ja, hvorfor det? Ja, men det er fordi det er ikke noen perfekte mennesker. Det er ikke noen perfekte mennesker. Vi er ikke perfekte. Så det er bare et spørsmål om du liksom blir liksom støtt eller fornærmet over et eller annet. Om du fremdeles skal si det etter å ha vært her en stund og sier det, ja, men ok, jeg har liksom opplevd og sett at det er noen risser i lakken, det er ikke alt sånn som skal være, så er det jo bare et tegn på at du har blitt en del av vår familie, eller blitt en del av familien her. Jeg mener, det er jo bare gjesterne som kommer hjem til oss som ser, gjesterne ser jo liksom den perfekte familien, de liksom får det perfekte måltid med forrett og hovedrett og dessert, og gjesterne, det er jo dem som ser litt sånn, de polerte, blanke, fine, flotte hjemme. Men det er jo familien, det er jo dem som er en del av familien, som liksom opplever diskusjonene. Det er dem som får lov til å oppleve oss, at se de møkkede tallerkenene som står på kjøkkenbenken. Det er jo familien som får lov til å se liksom det grisede huset de gjør det, eller hvordan det er. Men det er jo en av de her velsignelsene ved å være i en familie. Så om du kommer i en annen menighet, eller om du kommer her på huset, så vil jeg bare si tillykke hvis du har fått lov til å oppleve noe av det her. Kan man si det? Tillykke, eller gratulerer kanskje på norsk. Tillykke, fordi at hvis du har fått lov til å oppleve noen av tingene, så betyr det jo bare at du har blitt en del av familien. At du liksom har vært her lenge nok, at du har liksom engasjert deg dypt nok på en eller annen måte til at folk har turt å la liksom fasaden gå litt ned. Og du har fått lov til at folk stoler på deg nok til at de liksom tør å la fasaden og masken gå litt bort og vise dem hvem den egentlig er. Jo ældre så har jeg skjønt noe med det her med at at succes eller blitt, har jeg skjønt litt med at det med succes, det er ikke nødvendigvis det kommer til dem som har mest talent eller er mest begavet, eller har liksom alt det som du liksom tenker, men jeg tror at suksess, det kommer der hvor du nekter å gi opp. At dem som får suksess i livet på ulike områder, kan være mange forskjellige ting, men det handler om at man treffer en beslutning om at nekter å gi opp. Treff en beslutning om hvilket hus du vil være plantet i, men treff også en beslutning om at du ikke ønsker å gi opp. For det nytter ikke at du har liksom en vei foran deg som du skal gå på, du har forsyning, men du har liksom ikke, du har ikke den her utholdenheten til å fullføre. Treff en beslutning om, jeg gir meg ikke på det her ekteskapet, jeg gir meg ikke på det her familien, jeg gir meg ikke på den her bedriften, jeg gir meg ikke på den her drømmen, jeg gir meg ikke på den her venn som ikke er frelst nå, jeg gir meg ikke på den her helbredelse som jeg vil ha, jeg gir ikke opp. Galaterne sier det sånn her at la oss ikke bli trette og gjøre det gode, for i rette tid skal vi høste, bare vi ikke mister motet. Gi ikke opp, min venn. Du får masse muligheter til å gi opp. Har du tenkt på det? Mange muligheter, mange ting som kommer foran deg, liksom sier, ja, men... Og det virker som gode muligheter, en god grunn til, nå skal jeg, nå vil jeg ikke mer. For 3 år siden så ble meg og Olav litt sånn brått, og plutselig valgt inn i menigheten her som eldste. Og... uten å liksom dramatisere det, eller gjøre noe sånn voldsomt, men så har det vært tider i de siste 3 årene, hva jeg har tenkt det. Ai, vet du hva? Det, egentlig, jeg elsker denne meningen. Jeg elsker alt ved denne meningen. Jeg er stolt av det der, og stolt av å komme her og være en del av denne meningen til det. Men likevel så har det vært tider, hvor liksom, og vi har jo bare vært en del her i 3 år, men det sitter 2 andre her som har vært en del av lederrådet her i mange år, og hvis vi hadde spurt dem, så ville jeg være overbevist om at det har vært tider, eller tidspunkt, eller sesonger i menighetens liv, hvor de liksom har tenkt, nå er det kanskje greit. Men hver eneste søndag, på en eller annen måte, så har vi flere muligheter, vi har flere grunner her i menigheten til å bare si, men det er verdt strevet, det er verdt alle de her tingene. Det er flere grunner til ikke gi opp. Flere grunner til å holde ut og fortsette. Du vet, nå så har vi, jeg vet ikke hvor mange barn der løper ut, men kanskje 20, 30, 40 barn som er ute på søndagsskole. For meg så er det 20, 30, 40 grunner til ikke gi opp. For mitt eget vedkommende så har jeg 7 barn som er på søndagsskole hver søndag. Ja, kanskje 6, den ene vil ikke, men 6 synes jo det er greit. For meg er det 6-7 grunner til ikke gi opp. 2018, jeg vet ikke alt tallet for 2019, men 2018, da var det 50 mennesker som responderte til frelse, ga deres liv til Jesus Kristus på grunn av gjennom menighetens arbeid. For meg så er det 50 grunner til ikke gi opp. Fortsett å holde ut, fortsett å presse på, fortsett å kjempe en god kamp. For vi vet at det her, det er det hele verdt. Men så ofte så kan vi bli distrahert på vei mot det her målet som vi har foran oss. Vi begynner å se på andre ting, andre muligheter som presenterer seg. Grunnen til at jeg skulle gi opp, eller grunnen til at nei, jeg skal kanskje gå dit, eller skal velge det her. Vi begynner å se over gjerdet, fordi at på gjerdet, over på den andre siden av gjerdet, så er gresset alltid grønnere. Har jeg hørt om det? Men gresset er ikke grønnere på den andre siden. Gresset er grønnere der hvor du vanner det. Som du forblir i den hagen du er i det her hus som du er i, er det du har. Vann det du har. For vi kan fort liksom si, ja, men det kanskje den menigheten har vært bedre. Det er helt sikkert masse menigheter som er mye bedre der. Vi begynner å si, ja, men den kone hadde kanskje vært bedre. Eller den familie vil jeg heller vende. Eller den bedriften vil jeg heller vende en del av. Eller den her kjæresten ser, du vet... Men vann det du har, er det du har. Og du vil se, tror jeg, at det du vannet, det du har kjært, det vil du se vokse opp til alt det du drømte om. Magne, det er en vei for din elv. Det er en elv for din vei, har jeg snakket litt om nå. Det med at det er forsyninger til den veien, men du må være på den riktige veien, og du må ha den riktige retning. Men så er det altså en vei for din elve, at kanskje du har alt du trenger i ditt liv. Du har midler, du har forsyning på mange måter, men kanskje du mangler denne retningen i ditt liv. Kanskje du har godt helbred, kanskje du har masse finanser, kanskje du har muligheter, men du mangler en vei og et formål med det du går på. Det er så lett for oss å liksom få... Og hva skal jeg si, hjertet for dem som mangler ting, som mangler penger, mangler helbredelse, mangler ting i vårt liv, og det er så lett for oss å la oss hjertet bli med dem, og be for dem, jeg føler for deg bro, jeg ber for deg, jeg har liksom gått med deg, men så er det liksom dem som har helbredelse, som har finans på plass, og du vet ikke liksom hva du skal bruke pengene dine på, eller det er et stort problem, hva? Jeg føler liksom med deg det. Men det er noe med det her, at også ikke bare ha forsyning i ditt liv, ikke bare ha en elvestrøm, men uten mål og uten mening. Det skal vi snakke litt mer om senere. Kan vi ikke bare bøye vårt hode nå? Hvis du er her i dag, så har du kanskje kjent på noe av det vi har snakket om, det med å ha fred med Jesus og plantet Jesus, og du kjenner ikke inn litt til det i ditt liv. Du har ikke gitt ditt liv til Jesus, eller du føler ikke du har plantet i Kristus. Du føler ikke du har sagt at ja, Jesus, du skal være en del av mitt liv. Jeg legger mitt liv over på deg. Og kanskje mens du har under prekenen her, eller i lovsangen, har kjent at det har liksom banket på ditt hjerte. Du har kjent at det er et eller annet som ikke er helt, jeg trenger å få mitt liv tilbake til Gud, eller jeg trenger å få mitt liv inn til Gud, jeg trenger å gi mitt liv til Jesus, jeg trenger å bli frelst. Hvis du kjenner det nå, sitter her i dag, og føler det deg at på en eller annen måte det er noe som banker sterkt i ditt hjerte nå, og du kanskje nesten kjenner at beina skjelver litt, så vil jeg gi en mulighet til at du kan markere med din hånd, du skal slippe å gjøre noe annet enn det, men hvis du er deg som har lyst til å ta imot Jesus, og lukke han opp inn til ditt hjertestør, så vil jeg gi en mulighet for det nå. Er det noen som kjenner det her? Jeg ser deg. Gud vil si noe deg. Takk, Jesus. Kan vi ikke be en bønn sammen her på slutten? Til deg som markerte dette, eller som markerte seg nå, at du vil ta imot Jesus, og kanskje komme tilbake til Jesus, så vil vi be en bønn sammen her. Jeg kan få lov til å be etter meg hvis du vil det. Men kan vi ikke be den sammen? Kjære Jesus, takk for du møter meg slik jeg er. Du vet jeg har gått mine egne veier. Jeg har syndet mot deg og mot min neste i tanke og gjerning. Men nå angrer jeg og bekjenner min synd for deg. Tilgi meg min synd. Takk for du døde i mitt sted. Takk for du vil være min frelser. Fyll meg med din hellige ånd. Og hjelp meg til å leve som etterfølger deg. Amen. Far, vi priser deg. Vi takker deg fordi vi får lov til å være plantet i deg, Kristus. Og vi får lov til at virkelig var så rett å slå dypt og grave seg dypt inn i deg, inn i Bibelen, inn i nærvær hos deg, Jesus Kristus. Men også takk for at vi får lov til å være en del av en menighet som livet for deg, den strømmer. Livet for deg, det er en del av menigheten her, Jesus. Takk for at vi får lov til å slå oss røtter og la dem synke dypt her. Vi løfter deg opp, Jesus. Jeg ønsker velsigne hver eneste som har vært her i dag. Jeg ønsker velsigne med Jesus Kristi navn. Takk for at vår ditt år her, din nærvær, må bare være med dem innover også det nye årti og innover den nye uken som kommer. Ber jeg meg om der hvor kanskje det er mørket, jeg ber om i lys Jesus Kristi navn. Der hvor det er folk som lenge setter et gjennombrud, jeg ber om gjennombrud i Jesus Kristi navn. Her der hvor det er lengsel etter bønnesvar, så ber jeg om bønnesvar i denne tiden fremover i Jesu Kristi navn. Far, der hvor vi har mennesker som vi ber for, som ønsker det skal komme tilbake eller komme til deg, i Jesu Kristi navn, så ber jeg om gjennombrudd for det i vårt liv her. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen.